antolatuta larriki gaixo dauden presoak etxera izeneko hitzaldia egingo da bihar Euskal Herriko Unibertsitatearen Gasteizko kampusean eguerdiko 12:30etan. Zalaparta sortu da aipaturiko hitzaldiaren bueltan edo zalaparta sortu nahi izan dute batzuek izan ere COVID elkarteak hitzaldia bertan bera usteko eskatu dio EHUri eta ondoren ere beste hainbat izan dira hitzaldia bertan bera usteko eskatu duten elkarte eta norbanakoak ere. Sare Euskal Presoen eta Islarien giza eskubideen aldeko plataformak berriz, jakinarazi du hitzaldia egingo dela. Eta horren inguruan hitz egitea gustatuko litzaiguke, da baita nola ez, bihar landuko denaren inguruan ere, eta horretarako telefonoaren bestaldean dago sareko Ignacio Oyarzabal. Arratsaldeon Ignacio, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu zalaparta izugarria sortu dela edo sortu nahi izan dutela batzuek eta lehenik eta behin galdetu nahi nizun, zalaparta honen aurrean, adierazpen hauen aurrean eta hitzaldia bertan bera ustea eskatzearen aurrean, zuek saretik zein irakurketa egiten duzuen, zein den zuek horren aurrean mandu zuen erantzuna, konta iguzu?
Bai, notizia ikusi egunan, nahi kamika hau sortu denean, zanien egun lehenengo gotoa, harridura sortu zaigula, ez degula ulertzen, kamika hau nondik eta zertarako zer bururekin sortu den, guk egia da, jarre, larriki gaixo den presoen inguruko hitzaldian parte hartuko degula Gasteizko Unibertsitatean, iruditzen zaigulako garrantzitsua dela, gaur egun, batez ere, larriki gaixo dauden presoek bizi duten egoera zabaltzea, ondo ezagutaraztea, batez ere ikasleen artean, eta bueno, gazteen ingurura zabaldu nahi izan dugu, edo nahi dugu egoera hau, azkeneko denboran, egiot batzuk bizi izan direlako, eta muturreko egoera gogor batzuk bizi dituztelako preso hauek, eta horretarako oso baliagarri iruditzen zaigu, betxuko berak bere bizipenetatik eta bere gaixotasunetikan nola aurre egin behar izan dion kartzelan bere azkenengo denboretan bere bihotzeko gaitz horrekin izan duen eta hori guztia ondo konpartitzea eta lehen pertsonan konpartitzea guri garrantzitsua iruditzen zaigu bere ahotatik entzutea eta gure uste abetxukok bere zigorra guztizetetan izan da gainera zigorra bete behar izan duen baldintzetan iruditzen zaigu eskubide osoa daukala eta alde horretatik ez litzatekeela arazorik egon behar hitzaldi hori aurrera joana izateko.
Adierazi duzue baita ere, inork ezin diola adierazpen askatasunaren eskubidea kendu López de Abetxukori, hortan ere azpimarra jarri nahi izan duzue.
Bai, noski, guretzako López de Abetxuko ere zigorra guztiz bete duen pertsona bat da. Duela denbora bat zigorra beteta kalea irten zana eta bere eskubide osoan dago bere gertakizunak eta bere bizipenak bertatik bertara kontatzeko horregatik guk gure ustean biharko hitzaldiak aurrera egin beharko luke eta egia da bai COVID-etik eta eman diren adierazpenetan esaten dutena guk uste duguna da biktimario esparru oso zabal bat dela horre ere iritzi ezberdinak egongo direla eta gure ustetan ez diteku gukena bat ere gustatuko da horrelako gertaerak bestelako interes partidista batzuen baitan erabiltzea eta guk beti egin dugun moduan sarek bere sorreratik egin duen moduan elkarbizitzarako eta bakerako bidean preso dituzten egoeraren konponketa beste urrats bat izango litzake respetuan oinarritutako gizarte bat eraiki nahi dugu denon artean eta guk bide horretan lanean jarrituko dugu eta gure lanean inungo irainik edo inungo pertsonarik mindu nahi gabe eta uste dugu bide horretan biharko hitzaldia ere bide berdinetik dijoala eta normalitasun oso joateneko genuke.
Espainiako gobernutik, delegaziotik ere adierazpen batzuk egon dira, kontrakotasuna adierazi dutenak, ez dakit esanguratsu izan daitekeen ondorengo garaietan espetxe politikaren inguruan hartuko dituzten jarreren inguruan ere?
Ez dakigu, egia da, horren ikusteko gaudela zer gertatuko den bide horretan espetxe politika honekin egingo duten edo hartuko dituzten erabakiekin, espero dugu ezetz. Espero dugu ez inungo baldintzarik, baldintzagigarririk egotea, eta bide horretan zigorra behin beteta duenean, ez diezaiogun guk beste zigor deigarri bat jarri horrelako kasuetan, eta uste dugu etorkizunera begiratzeko garaia dela, eta horrelako gertaerek berriro iraganera gogoratzen digutela, iraganera begiratzea behartzen gaituztela, eta guk gure lanetan egunerokotasunan egitegun degun moduan etorkizuna eraiki nahi dugu guztien eta pertsona guztien errespetua oinarri izan da.
Ba, etorkizunera begira ari garenez eta etorkizuna eraikitze bidean ari garenez, Inazio, biharko itzaldira begira jarriko gara amaitu aurretik, larriki gaixo dauden presoak etxera izena baitu, bihar guerdiko amabiterdietan izango den itzaldiak, ez dakita azkar batean bada ere, kontatzerik baduzun pixka bat, zeintzuke izango diren bertan, izango diren gonbidatuak, eta zer den biharko itzaldi hortan landuko dena?
Biharko itzaldia, besterik gabe, gure, konbidatu zuzenen lehenengo momentutik, intentzioa zen, larriki gaixo dauden persoen egoera zein den jakitea, eta ze egunerokotasun gogor daukaten, bertatik bertara ezaguta eraztea. Jakin badakigu, azkenengo denboretan, Jose Angel, edo Oier, edo Juan Mari bezalako izenek, azkenean, beraien gaixotasunak atzera bueltarik ez duenean atera ziren kalera, eta azkenean, beraien eriotera arte, eta guke uste duguna da, pertsona guztiak daukagula, gure, osasunerako eskubidea, gure gaixotasunak hartatu alizateko eskubidea, eta kartzelak ez du bide horretan hartze prozesu egoki bat albidezen, ez? Orduan, egenunatan, bertatik bertara, kontatu pixkat, kasu honetan, López Abetxukoren mitzetarik bere bizitena zintu zinen, eta bezale batetikan juridikoki egoera onola dagoen, ze balentetan dauden, eta hortarako txemake hartuko du parte, eta iruditzen daulako alde batetik osasun egoera, eta bezale batetik egoera juridikoa zintzen jakiteko, izan zitezten, bizertxena egoki zirela, eta gukorrela uste dugu, eta bihar horrela izatean nahiko genuke normaltasun guztiarekin.
Ba horixe, biharko itzaldian landuko dena, izan parte hartuko duten gonbidatuek ere, eta esperoko dugu esan bezala, normaltasun guztiarekin joan dadila bihar eguerdiko itzaldia. Inazio Oiartzabal, honekin amaituko dugu, eskerrik asko tarte bat ateratzeagatik gurean ere azalpen hauek eta irakurketa hau ere ekartzeko, beraz esandako eskerrik asko eta hurrengora arte.
Na, eskerrik asko dut.
Agur, ondo segi. Agur.